penijas dāvanu kaste. Nesmu gan pilnīgi pārliecināts, kurš to pirmais izdomāja, taču šķiet, tā bija penija. Lai nu kā, šī bija ļoti jauka ideja. Tieši pirms Ziemassvētkiem kāds ieminējās, kāpēc gan mums visiem šogad neuzdāvināt kaut ko kādam cilvēkam ārpus mūsu ģimenes? Kādam, kas varbūt pat nespēj mums neko uzdāvināt pretī? Šī doma visiem lika iedegties. Jau pavisam drīz penija ēdamistabas vidū uz grīdas nolika lielu kartona kasti. Lūk, šī būs mūsu dāvanu kaste, viņa sacīja. Ja kāds vēlēsies dot kādu rotaļlietu vai ko citu, tad vienkārši ielieciet to šeit. Penija bija pati pirmā. Viņa atnesa lelli, kuru ļoti mīlēja. Maigi atvadījusies no lelles, meitene to ielika kastē. Viņai sekoja Gordons ar savu rotaļu lācīti. Pēc tam pienāca Šīna ar savu jauno krāsu kārbiņu. Māmiņa bija ļoti pārsteigta, jo zināja, ka krāsas ļoti, ļoti patīk Šīnai pašai. Tētis kastē ielika kādu kreklu, kas tam nepatika. Un divus kurpju pārus, tās viņam nešķita pārāk ērtas. Bērni paziņoja, ka tas nav godīgi, un tētim vajadzēja dot kaut ko tādu, ko viņš patiešām uzskatīja par vērtīgu. Brītiņu tētis bija apmulsis. Taču tad atcerējās dažas jaunās golfa bumbas otrajā stāvā. Bērni uzskatīja, ka tas ir cēls upuris. Māmiņa atrada divas vai trīs kleitas un skaistu krāsainu šalli. Bērniem ļoti patika, kad māmiņa to aplika seva ap pleciem. Ak, to nu gan ne, māmiņ, Šīna iesaucās. Kāpēc ne, māmiņa atteica. Vai tad mēs visi šodien nevēlamies savos dārgumos dalīties ar citiem? Tad bērni sāka atkal. Viņi vēl rūpīgāk ielūkojās rotaļu plauktā. Parādījās dažne dažādas spēles un visvisādas uzvelkamās rotaļlietas. Šīna atnesa savu pūkaino kaķēnu. Gordons savu sarkano indiāņa cepuri ar spalvu rotājumu, bet Penija vispārāko dāvanu brīnišķīgo zīmuļu kastīti, kuru viņu vērtēja augstāk par visu citu. Ai, to nu gan ne, māmiņa iesaucās. Viss kārtībā, Penija drosmīgi paziņoja. Es vēlētos dot tieši šo. Lai Dievs tevi svētī, māmiņa mīļi sacīja, taču tētis pagrieza galvu sānis. Tā nu pamazām dāvanu kaste pildījās. Neviens nežēlojās, neviens pat āsaru nenotrauca. Tas viss līdzinājās Ziemassvētku eglītei, tikai otrādi apgrieztai, jo ik viens centās dot, pat nedomājot saņemt kaut ko pretī. Tad māmiņa sacīja. Tagad mums jāatrod cilvēki, kam visu to varētu uzdāvināt. Nāciet visi pie galda, sastādīsim to cilvēku sarakstu, kuri varētu kļūt priecīgi saņemot šīs dāvanas. Bobijam noteikti patiks mans rotaļu lācītis, sacīja Gordons. Esmu pārliecināts, ka viņam tāda nav. Suzanai vajadzētu iedot manas krāsas, Šīna paziņoja. Viņas vecāki nekad tādas nevarētu nopirkt. Vecajam Tomam noteikti būs prieks par manām golfa bumbām, tētis pieminēja. Es vēlētos, lai Kirstijai tiek mana zīmuļu kastīte. Es reiz dzirdēju, ka viņai ļoti sev tādu gribētos, sacīja Penija. Tā turpinājās, līdz katrai dāvanai tika uzlīmēta zīmīte. Lūk, tas vai cits cilvēks ļoti priecāsies saņemot šādu dāvanu. Tad sekoja dāvanu iesaiņošanas prieks. Katrā sainītī ielika zīmīti. Ar mīļu sveicienu no dāvanu kastes. Sekoja vislielākais prieks dāvanu nogādāšana saņēmējiem. Taču pat šis prieks nebija vislielākais un pēdējais. Laime un prieks, kas rodas dodot citiem, taču nekad nebeidzas. Tie turpina augt un izplatīties visapkārt. Ziemassvētki, kurus Penija iesāka ar savu dāvanu kasti, bija vislaimīgākie, kādus vien šī ģimene atcerējās. Vai tad Jēzus nav sacījis, ka daudz svētīgāk ir dot nekā saņemt? Un tagad, mans mīļais draudziņ, actiņas vari aizvērt ciet un padomāt, ko tu varētu uzdāvināt kādam savam mīļam draudziņam. Actiņas ciet un ar labu nakti!